Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, podcast բաժնում։
Թեև Հայաստանի սահմանադրությունն նորեն քարգելում են կամայական ձերբակալությունն ու յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունք տալիս դատարանում վիճարկել ազատազրկման օրինականությունը, Հայաստանի կառավարությունը միշտ չէ, որ պահպանել է օրենքի այդ դրույթները, պնդում է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի մարդու իրավունքների պաշտպանության զեկույցը։ Ամփոփելով 2024-ի զարգացումները, Պետդեպն արձանագրել է, ըստ իրավապաշտպանների, ոստիկանությունը երբեմն անձանց ձերբակալել է որպես պատիժ առանց պաշտոնական մեղադրանքների։ Պաստաբանները նաև նշել են, որ միևնույն հանգամանքներում ձերբակալված անձանց նկատմամբ դատարանները հաճախ միմյանցից տարբերվող որոշումներ են կայացրել։ Զեկույցը նշում է, որ կան հավաստի հաղորդումներ նաև պետական պաշտոնյաների կողմից իրականացվող կտանքների և խոշտանգումների վերաբերյալ։ Այս շարքում ՊԴՊ-ը մեջբերել է տեղական իրավապաշտպան կազմակերպությունների ահազանգ, թե իրավապահները խոշտանգել կամ բռնության են ենթարկել կալանքի տակ գտնվող անձանց մնալով անպատիժ։ Պաշտոնյաները հաճախ այդ դեպքերը հետ քննել են իշխանության չարաշահման մեղադրանքով, ինչը հանգեցրել է ավելի մեղմ պատիժների, արձանագրում է զեկույցը, հիշեցնելով, անցած տարվա հուլիսի 25-ին Վճռաբեկ դատարանը որոշեց, որ քնչական մարմինները արդյունավետ կերպով չեն հետաքննել խոշտանգումների մեղադրանքները, առաջին ատյանի դատարաններն էլ պատշաճ կերպով հաշվի չեն առել հետաքննության բացակայությունը։ ՊԴՊ-ի զեկույցն այս շարքում առանձնացնում է երկու դեպք։ Մեկը վերաբերում է 2022-ի բողոքի ցույցերի մասնակիցներից մեկին, ով ահազանգել էր, թե իրեն բռնի ձերբակալել ու բռնության են ենթարկել, սակայն դատախազությունը մերժել է քննություն իրականացնել, ստիպելով տուժողին դիմել դատարան։ Դատավոր Մասիս Մելքոնյանը որոշեց, որ քնչական մարմինը արդյունավետ քննություն չի անցկացրել ոստիկանության կողմից խոշտանգումների մեղադրանքների վերաբերյալ և խախտել է տուժողի իրավունքները, փաստում է Պետդեպարտամենտը հավելելով. Ըստ իրավապաշտպանների, ոստիկանական բռնությունների համար մեղավոր անձինք հաճախ մնացել են իրենց պաշտոններում, որոշ դեպքերում անգամ պաշտոնի բարձրացում ստացել։ Մյուս դեպքը ընդդիմադիր ակտիվիստ Սամվել Վարդանյանի մասին է, ում անհայտ անձինք բռնության էին ենթարկել, երբ նա գտնվում էր ոստիկանների հսկողության ներքո։ Դիմակավորված անձինք քաղաքացիական հագուստով ենթադրաբար Վարդանյանին մեքենայից դուրս են քաշել, գետնին տապալել, հայհոյել, սպառնացել, ծեծել, բռնության ենթարկել և նվաստացրել, արձանագրում է զեկույցը, հավելելով, որ քնչական կոմիտեն դեպքի շուրջ հետաքննություն է սկսել։ Զեկույցն անդրադառնում է նաև բանակում խաղաղ պայմաններում շարունակվող մահվան դեպքերին ընդգծելով, իրավապաշտպանների և զոհերի ընտանիքների կարծիքով իրավապահները պատշաճ քննություն չեն իրականացնում և սկզբում հենց տեղի ունեցած ինքնասպանություն որակելով նվազեցնում են հանցագործության բացահայտման և արդարադատության հավանականությունը։ Զեկույցը հիշեցնում է նաև 2023-ի հուլիսին և օգոստոսին ոստիկանական կալանքի տակ գտնված անձանց մահվան դեպքերը, որոնք ենթադրաբար դուրս էին ցատկել պատուհանից։ 2024-ի տարեվերջին դեռ այս գործերով որևէ ոստիկանի մեղադրանք չէր առաջադրվել, արձանագրում է Պետդեպարտամենտը հավելելով. Հայաստանի կառավարությունը սահմանափակ քայլեր է ձեռնարկել մարդու իրավունքների խախտումներ կատարած նախկին ու գործող պաշտոնյաներին գտնելու և պատժելու համար։ 2020-ին ռազմական գործողությունների ընթացքում զինված ուժերի կողմից կատարված ենթադրյալ չարաշահումների վերաբերյալ կառավարության հետաքննություններում էր առաջընթաց չի գրանցվել։ Խոսքի ազատության բաժնում զեկույցը փաստում է, որ կառավարությունը ընդհանուր առմամբ հարգել է այս իրավունքը, թեև եղել են բացառություններ։ Լրագրողները երբեմն ենթարկվում էին բռնության, հետապնդման կամ սպառնալիքի իշխանությունների կամ իշխանությունների անունից գործող անձանց կողմից, արձանագրել է ՊԴՊ-ը մեջբերելով խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի տվյալները, որոնց համաձայն 2024-ի երկրորդ եռամսյակում լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնությունների դեպքերի թիվն աճել է բողոքի ցույցերի ֆոնին։ Լրագրողները, մասնավորապես անկախ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, հայտնել են ճնշման և սպառնալիքների մասին, երբ նրանք լուսաբանել են կառավարության բարձր մակարդակ քաղաքի կոռուպցիան կամ պաշտոնյաներին պատասխանատվության կանչելու վերաբերյալ հարցեր բարձրացրել։ ՊԴՊ-ը հիշեցնում է նաև, որ անցած տարի Գարնանը մամուլի ազատության համաշխարհային ինդեքսում լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը արձանագրել էր, որ հայաստանյան իշխանական վերնախավը լրագրողների դեմ ուղված ռետորաբանություն է զարգացնում, լրագրողներին մեղադրում կոռուպցիայի և ընդդիմությանը ծառայելու մեջ, ինչը խթանում է երկրում անհանդուրժողականության մթնոլորտը, խոչընդոտելով լրագրողների աշխատանքը։ Միաժամանակ ՊԴՊ-ի զեկույցը փաստում է, որ անցած տարվա ընթացքում Հայաստանում նաև նշանակալի դրական փոփոխություններ են եղել մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ։ Մասնավորապես, կառավարությունն ամուսնության օրինական տարիքը բարձրացրել է մինչև 18 տարեկան, բացի այդ իշխանությունները օմբուդսմենի հետ համատեղ անհապաղ արձագանքել են Հայաստանում 2024-ին տեղի ունեցած հակասեմական միակ միջադեպին, խստորեն և հրապարակային դատապարտելով այն, արձանագրում է ՊԴ-պարտամենտի 3 հրապարակված զեկույցը։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
22-ամյա տղային ջրից մի կերպ հանել են զանգել շտապօգնություն, տեղ են հասել շուրջ 1 ժամ անց։ Տատիկի համար կանչ են գրանցել, բայց զանգը ոչ մի կերպ տեղ չի հասել, ոտքով են գնացել մեքենա բերելու։ Գիտակցությունը կորցրած 70-ամյա տղամարդուն շտապօգնության մեքենան առանց բժշկի միայն բուժքույր մոտեցել է 1 ժամ անց, բժիշկը 4 ժամից է տեղ հասել։ Վերջին շրջանում Ալավերդու շտապօգնության աշխատանքի վերաբերյալ ահա զանգերից մի քանիսն են միայն։ Ինչ է կատարվում առողջապահության նախարարության կողմից ակտիվ ռեֆորմի ենթարկվող մարզային շտապօգնության ծառայությունում։
Սա ամփոփություն է ու անպատասխանատվություն, այսինքն թքած ունեն վատացողի, մահացողի, ընդհանրապես մարդու առողջության վրա։
Շուրջ 2 շաբաթ առաջ Վոլոդյա Հովսեփյանի հայրը Գագիկ Հովսեփյանը դսեղի իրենց տամբակում գործանելիս անսպասելի ընկել է կորցրել գիտակցությունը, որդին պատմում է 2 րոպե անց զանգել են շտապօգնություն։ Ալավերդից դսեղ 21 կիլոմետր է, եկել են 1 ժամ անց առանց բժշկի, բուժքույրն էլ ըստ Վոլոդյայի պնդել է ինքը ոչինչ անել չի կարող առանց բժշկի, ոչ տեղափոխել, ոչ դեղ ներարկել։
Ասում եմ, բալավ, ուր եք եկել, ինչի եք պետական միջոցների վատնում փաստորեն, եթե ոչ մի արդյունք չես ցուցաբերում, եթե ոչ մի գործողություն չես անում, բայց եկել ինչ, ծիճկա դնելու համար եկել տեղ ես հասել։
Վոլոդյա Հովսեփյանի խոսքով բուժքույրն իր մինչև այս որևէ առողջական խնդիր չունեցած հորը որևէ ծառայություն չի տրամադրել։ Պնդում է առանց լիարժեք զննման, ասել է մահացած է։ Գուցե բժիշկը գա, հարազատները մահն աչքաչափով արձանագրելու այս որոշումը ընդունելի չեն համարել։ Այժմ էլ թեպետ սիրելի հայրիկին ոչ մի բողոք էլ չի վերադարձնի, միևնույնն է, ուզում է նահազանգել, որ այս ծառայությունը ոչ շտապ է, ոչ էլ բուժօգնություն է։
Չգիտեմ, հորս միգուցե շտապօգնությունն արդեն ոչինչ էլ չկարողանար անել, բայց ամեն դեպքում այդ վերաբերմունք, այդ քնթիությունը, այդ ուշացածությունը արդեն անպարտաճանաչություն են, որ նրանք մարդել չեն կարողանա փրկել։
Վարդավարին հաղպատի մոտ օրը նշող 22-ամյա երիտասարդը ջրում խեղդվում էր, մարդիկ հավաքվել, մի կերպ դուրս են բերել նրան, անգիտակից, բայց ողջ։ Այս մասին իրական աշխարհ, իրական մարդիկ կազմակերպության ղեկավար Ժենյա Մայիլյանն էր պատմել սոցցանցի իրեջում։
Զանգից մոտ 35 րոպե անց մոտեցել են ԱԻՆ-ի 4 աշխատակիցներ, որից մոտ 5 րոպե հետո մոտեցել են Պարեկային ծառայության 4-5 մեքենա։ Հետո զանգից միայն 50 րոպե անց մոտեցել է շտապօգնության մեքենան։ Մեքենայում էր բուժքույրը, որը խիստ հուզված էր, որ իրեն տնից հանել են, իրազատորը եւ վարորդը, նույնիսկ բժիշկ չկար։
Որովհետեւ մեքենան այլ կան չի էր գնացել Ալավերդու բուժկենտրոնի տնորենը այսպես է հիմնավորում։
Շուտ գնալ, ինչքան շուտ գնալ։ Կա ավտոյի մեն բերելուց են եղել հիվանդանոց, մեքենայի մեջ մահացել է։
Ըստ Լորա Սարգսյանի հանգուցյալն էլ լողալ չի իմացել, թե սա ինչ կապ ունի ծառայության ուշացման հետ, հայտնի չէ։
Ոչ թափ վիճակում ինքը մտել է լողանալու, լող չիմանալու։ Մինչև շտապի գնալը ԱԻՆ-ն անտեղ եղել։ ԱԻՆ-ը կարար չէ տեղափոխել, եթե անհապաղ էր։
Ինչու պիտի փրկարարների մեքենայով տեղափոխվեր, եթե վերազինված ու բոլոր անհրաժեշտ ծարքերով զինված շտապօգնության մեքենաների ձեռքբերման մասին առողջապահական գերատեսչությունը հաղորդում է պարբերաբար։ Նախարար Ավանեսյանն էլ անձամբ զննում դրանք ներսից ու դրսից։ Լորա Սարգսյանն ասում է, Ալավերդու բուժկենտրոնում ընդամենը 7 մեքենա ունեն, դրանցից 3-ն է ամեն օր աշխատում, մեկը սպասում, եթե հիվանդին պետք է Երևան տեղափոխել, մյուս 2 մեքենաների հույսին են Ալավերդի խոշորացված համայնքի 29 գյուղերը։
Նախքին տնօրինությունը դիմելա, որ խնդրում ենք խոշորացումից հետո մեր տարածքը մեծացելա, գումար տրամադրեք, որ մենք կարողանանք այդ կանչերը սպասարկենք, այդ հարցը բարձրացվելա, բայց այդ նոր ուզում են լուծած։
Իսկ ինչու է բժիշկը դսեղ հասել կանչից 4 ժամ անց, բուժկենտրոնի տնօրենը պնդում է, բուժքույրը շատ փորձառու էր, վերապատրաստված, տղամարդը մահացած է եղել, բժշկական վերակենդանացման աշխատանքի կարիք չի եղել, իսկ եթե լիներ, ըստ տնօրենի շտապօգնությունն ընդամենը 3 բժիշկ ունի, բոլորն էլ աշխատում են գիշերը, որովհետև բացատրում է, ցերեկը եթե մարդուն մի բան լինի, գյուղի բժիշկը կա, պոլիկլինիկան, հիվանդանոցը, իսկ գիշերը այս բոլորը քնած են և արտնանում են շտապի 3 բժիշկները, այդքան ֆինանսավորում չունեն, որ շտապը 24 ժամ բժիշկ ունենա։
Ռեֆորմ դեռ չի եղել, ընթացքում է։
Լորա Սարգսյանը շեշտում է, նախկինում մի բժիշկ էր ընդամենը ու ոչ մի բողոք, ասում է, անցած տարվանից ծառայությունը բարեփոխվում է, շուտով կավարտվի ու ամեն ինչ կընկնի տեղը, իսկ բարեփոխումն այն է, որ հանրապետական շտապօգնության ծառայությունն է այժմ գործում հյուսիսային օպերատիվ կառավարման կենտրոնով Գյումրիում, այստեղից է կոորդինացվում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի և Արագածոտնի մարզերի կանչերը։ Ալավերդու բուժկենտրոնի տնօրենը շեշտում է, իրենց տարածքի կանչերն այժմ Գյումրիից են կառավարվում, իսկ ռեֆորմը բուն բուժօգնությանը դեռ չի հասել։
Հիմա ռեֆորմը որ կլինի, ասում ես, շատ լավ կլինի։ Ռեֆորմի սկիզբն է դեռ եղել։ Ռեֆորմը ինքը միամսից կվերջանա։
Թե ինչը կլավանա այդ ժամանակ, ոլորտի պատասխանատուները կիմանան, մեկնաբանություն խնդրեցին առողջապահության նախարարությունից, այստեղից ստացված պատասխանը գիտեն ընդհանուր իրավիճակի մասին, մեկնարկել է շտապօգնության ծառայության բարեփոխման գործընթացը, և առաջիկայում Ալավերդու շտապօգնության ծառայությունը ևս կմիանա հանրապետական շտապօգնությանը։ Այդ ժամանակ Ալավերդու մեքենաները կթարմացվեն, շուրջօրյա բժիշկ կլինի բրիգադում և կանչերն էլ տեղ կհասնեն, փոխանցեցին նախարարությունից։ Ալավերդու բուժկենտրոնի տնօրենը շեշտում է, ծառայությունը բոլորովին գրավիչ չէ մասնագետների համար, աշխատավարձից բացի հիվանդի հարազատները նաև բռնություն են կիրառում։
Նենց վիրավորական էլ է, երբեմն նենց տիտանիկական աշխատանք է ստանում, որ ոչ մեկ ոչ շնորհակալություն կասի, ոչ էլ դա մեր պարտքն ենք համարում, բայց ստատիկ 200 մետրի վրա ձանք չենք ստացել, մենք առանց կանչ գրանցելու ենք գնացել բերել։
Իսկ տատիկի պատմության մասին Լիլիթ Մարկարյանն էր գրել, խայտառակ ու ամոթալի որակել շտապօգնության որակը, շտապի մեքենաներից 600 մետրի վրա էր վատացել Ալավերցի տատիկը։
Տատիկը բուժկենտրոնից հեռու էր ընդամենը 600 մետր, սակայն չէր կարողանում քայլել։ Կանչից մոտ 20 րոպե անց մենք ինքներս մոտեցանք Ալավերդու բուժկենտրոն, հասկանալու թե ինչու չեն արձագանքում մեր կանչին։ Այնտեղ մեզ հրամցրեցին իրենց պլանշետը ու հայտարարեցին, որ համացանցի խնդիր կա, չենք կարող ոչինչ անել։
Բուժկենտրոնի տնօրենը պնդում է, ոչ իրենց մեղքով կանչ չի գրանցվել, զանգ չի հասել, մարդիկ եկել են, ասել իրենք էլ գնացել օգնել են տատիկին։ Ըստ ահազանգող Լիլիթ Մարկարյանի, մեքենայում պատգարակ չի եղել, տատիկը բարձրանալիս ոտքն է լրջորեն վնասել։ Տիկին Սարգսյանը պնդում է, պատգարակ եղել է քաղաքացին ինքնահրաժարվել։
Մենք ոչ թե ուրեմն գիտակցում ենք, ինչ որոշումներ ենք կայացնում, այլ նաև երջանիկ ենք մեր կայացրած որոշումները, որովհետև դրանք կայուն արդյունքներ են տալիս։
Առողջապահության նախարարը հաշվետվությունների ժամանակ պարբերաբար զեկուցում է, ոլորտի բյուջեն ավելանում է, առողջապահական ցուցանիշները զուգահեռ լավանում, իսկ թե մարզային շտապօգնության ծառայությունը երբ շտապ տեղ կհասնի, պաշտոնական պատասխանը ռեֆորմը ընթացքում է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին, կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։